Dobré ráno. Dnešné spoločné rozmýšľanie začnem takou fotkou jedného okamihu spred 6 rokov. Sme na hodine štvrtáckého diepisu na našom gymnáziu C.S. Lewisa a pred týždňom sme sa vrátili z exkurzie v Jáchymove. Teraz sedíme v triede s Antonom Srholcom, ktorý rozpráva o živote v uránovej bani. Rozpráva o ňom s úsmevom, pokojom, miestami až humorom, a keď dojde reč na bachárov a eštebákov, tak so študentami máme pocit, že tie abstraktné pojmy odpustenia a lásky sú zrazu úplne fyzické, ako keby sme sa ich vedeli chytiť. Traja triední vtipálkovia sa nezmôžu ani na jedinú blbú poznámku. Presvedčení ateisti počúvajú so zatajeným dychom a večne napaprčeným a ofučaným študentom hrá úsmev na tvári. Je to taká pre mňa fotka nečakaného a zázračného momentu Božej prítomnosti. Niekam si ju uložte, ešte ju dnes kde tu vytiahneme. Dneska máme pred sebou tretiu časť prvého listu Petra, ktorý v úvode shrnul veľký príbeh Božej záchrany a v jej kontexte dal svojim čitateľom niekoľko identít. Jednou z nich sú cudzinci a pútnici, ľudia na okraji. V 13. verši sa potom niečo zlomí a nasleduje výzva k činu. Našou odpoveďou na ten veľký príbeh má byť svetosť. A aj keď to rozhodnutie nasmerovať svoj život k svetosti robíme ako jednotlivci, tak pred 2 týždňami tu Jakub Uhlík pekne poznamenal, že svetosť môže byť realizovaná len skrze komunitu a spoločné konanie jednotlivcov v nej. No a tá moja dnešná otázka je, že tak aká má byť táto komunita svätých jednotlivcov, ktorých úlohou, ako uvidíme aj v tých ďalších nedeliach, nie je podľa Petra nahlas protestovať, vysielať ohnivé kázne smerom k skazenému svetu, bojovať o štátne pečiatky na našich hodnotách, ale skôr z okraja láskou meniť tento svet. A mne sa zdá, že v tom texte, ktorý sme čítali, tu Peter voči nám formuluje 3 veci. Je to jedno očakávanie, jedno varovanie a jedno povzbudenie. Tak očakávanie. Keďže ste teraz prijali pravdu a tak ste si očistili duše, aby ste mali nepokryteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa vrúcne milujte. To, že sa máme navzájom milovať, nie je nejaká novinka. Nakoniec Daniel tu pred týždňom o tom, čo to povedal. Ale k tejto úvodnej vete mám jedno pozorovanie, ktoré mňa osobne zasiahlo. A to, že náprava vzťahov do stavu, ktorý zamýšľal Boh na počiatku, je tu predstavená ako cieľ, ako ten zmysel znovu zrodenia. Že láska nie je len taký bočný efekt nášho áno Kristovi, že sa dotýkame podstaty premeny, ktorá sa našim áno má naštartovať. Že o toto ide. O tú premenu, ktorá dokáže odpustiť eštebákovi a láskou roztopiť triedu tínejdžerov. A Peter túto premenu neskôr aj špecifikuje. Hovorí, že v nej nie je miesto pre zlosť, falošnosť, pokrytectvo, závisť, ohováranie. A mňa to tak zaujalo, že tak čo to je za zoznam? Že prečo práve vyberá tieto veci? A vyzerá, že to nespravil náhodne. Apoštol Pavel veľmi podobný zoznam cituje na viacerých miestach, napríklad v druhom liste Korinťanom. Aby neboli sváry, žiarlivosť, hnev, rivalita, ohovárania, klebety, nadutosť a rozbroje. Tieto všetky prejavy majú jednu spoločnú vec. Ničia komunitu. Tým, že sú sebastredné, vybuchnem, lebo mňa niečo nahnevalo, ja mám pravdu. Závidím, lebo mne niečo chýba. Ohováram, lebo veď ja som tá lepšia. A zároveň z toho druhého človeka robia nepriateľa. C.S. Lewis, keď píše o kresťanskej morálke, tak k tomu má jedno zaujímavé pozorovanie. Napokon, hoci som sa musel rozhovoriť o sexe dosť obšírne, chcel by som vyjadriť tak jasne, ako len môžem, že toto nie je ťažisko kresťanskej morálky. Ak si niekto myslí, že kresťania považujú necudnosť za tú najhoršiu neresť, je na omyle. Hriechy tela sú zlé, ale sú zo všetkých hriechov najmenej zlé. Tie najhoršie zvrátené pôžitky sú často duchovné. Radosť z nahovárania druhých na zlé, ovládanie druhých, povýšenecké správanie, kazenie radosti iných ľudí, ohováranie, posadnutosť mocou a nenávisťou. Lebo v mojom vnútri sú dve veci v konflikte s ľudským ja, ktorým sa pokúšam stať. Je to moje živočíšne ja a diabolské ja. To diabolské je z nich najhoršie. Preto chladný, samospravodlivý nafúkanec, ktorý chodí pravidelne do kostola, môže mať bližšie do pekla ako prostitútka. Ale samozrejme, lepšie je nebyť ani jedno, ani druhé. Priznám sa, že keď som prvýkrát túto knihu čítala, tak ma záver tej kapitoly prekvapil. Teda nie, že by som netušila, že ohovárať sa nemá, príklad. No ale nevnímala som to, že by kresťania práve týmto sa snažili výrazne oddeliť od sveta. Preto by som sa tu chvíľu chcela s vami zastaviť a spraviť jednu rýchlu sondu práve k ohováraniu. Z viacerých dôvodov. Keď si povieme, že ohovárať, kto sa vám objaví pred očami? Nehovorte nahlas, hej. Predpokladám, že sme si spomenuli na x ľudí, ktorým sa táto téma náramne zíde. Keď som počas prípravy rozprávala s rôznymi ľuďmi na túto tému, tak reakcia jedného manželského páru bola úplne ukážková. Jednoznačne sa zhodli, že je to problém toho druhého z nich. Pri tejto téme o niečo viac ako pri tých iných máme pocit, že je to o druhých ľuďoch, nie o nás. A o to je to zákernejšie. Chcem nás teda dnes poprosiť, aby sme na tých druhých zabudli a zaostrili na seba. Ten druhý dôvod je, že sa mi zdá, že ohováranie je taký ticho tolerovaný hriech. Veď všetci máme maslo na hlave. Je to celkom ľahko ospravedlniteľné a také lákavé. Proste potrebujeme sa odventilovať. A tie hranice toho, že kedy ešte neohováram a kedy už hej, sú strašne nejednoznačné. A jedna z otázok môjho takého mini ohováracieho prieskumu mierila práve sem. Podľa čoho vieme, že už je zle? Že už sme v rozhovore za tou hranicou lásky. Že ohovárame. Tak sa skúsme započúvať a preosiať naše rozhovory cez toto sito. Upozornením na chybu iného len počiarkujem mne dávno známy fakt, že on je ten zlý a nemá pravdu. A ja som tá dobrá, ktorá vie, ako to celé je. Cieľ rozhovoru nie je vyriešiť problém. Komentujem konanie bez snahy chápať motiváciu druhého. Sklzniem do zhadzovania a posmievania sa. Rozprávam veci, ktoré som nepovedala a ani sa nechystám povedať tomu ohováranému. Pridávam hodnotiaci komentár. Vraciam sa k tomu znova a znova a znova, ďaleko za hranicou obyčajnej ventilácie. Prevažujú emócie nad faktami. Aké má toto následky? Zjednotujúca mi to na jednej strane robí to, že ohováranie je v niečom taký krásny nástroj, ako si utvrdiť vlastnú pozíciu nadradenosti. Ja tomu lepšie rozumiem. No a na druhej strane zraňuje a plodí hnev, rozčarovanie, smútok a sklamanie. No a na úrovni komunity, kde samozrejme úplne prirodzene vznikajú nedorozumenia a nezhody, je ohováranie strašne nešťastným riešením týchto sporov, podobne ako nekontrolovaný výbuch hnevu alebo tvrdá a dobre mierená poznámka. Prináša nedôveru a odsudzenie. A ak vezmeme vážne to, že svetosť je realizovaná len skrze komunitu, tak máme problém, lebo to ohováranie nám vôbec nepomáha. No a možno by sme si teda mali zaspievať spolu s Lasicom a Satinským. Klebety, škriepy, plané, vykašlíme sa na ne. Varovanie. Obe tie kategórie následkov pre jednotlivca aj pre komunitu sú vážne. Peter ale ide o krok ďalej a hovorí, akým spôsobom ten zoznam komunitu ničiacich správaní ohrozuje náš duchovný rast. A keď ste už zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetko ohováranie, ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. Peter tu doplňa obraz znovuzrodenia z prvej kapitoly a hovorí, že prvú ochutnávku Božej dobroty máme už za sebou. V gréčtine je tam slovo, ktoré možno preložiť tým, že sme skúsili alebo zažili, že Pán je dobrý, ale aj, že sme to doslovne ochutnali. Ako keby chcel naznačiť, že tú informáciu o Kristovej záchrane potrebujeme zvnútorniť. Musí sa stať našou úplnou súčasťou, ako keď niečo zjeme. No a potom naša ďalšia úloha je rast. Začíname úplne od začiatku, ako malé dieťa. A tomu primeraná má byť naša túžba po jedle. Živočíšna s nasadením celej našej bytosti proste ide o život. Predstavte si hladné novorodenia, tú farbu v tvári a ten krik, keď chce jesť. Nič ho nezastaví. No a presne takto my máme túžiť po duchovnom čistom mlieku. Calvin v tej tradičnej interpretácii tohto obrazu ako Božieho slova pridal túžbu po skúsenosti s Bohom. Viac prítomnosti v Boha v mojom živote. No lenže problém je, že podľa Petra len ťažko presmerujeme našu životnú túžbu po Božej prítomnosti, ak sa nevieme vzdať našich hnevov, falošnosti, ohovárania. Vraví nám, tak pozor, ak odmietate zmenu, zastavujete svoj rast. Rovnaká myšlienka sa zrkadlí aj v Dávidovom žalme, ktorý sme čítali. A z ktorého si Peter požičal ten obraz ochutnania Boha. Silná túžba a dôvera v Božiu dobrotu ide ruka v ruke s morálnou premenou. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom. Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami, odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Hospodinové oči hladia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. A teraz to povzbudenie. Vráťme sa k tej úvodnej fotke. Ako je možné, že Anton Srholec dokázal uchopiť výzvu milovať takým hlbokým spôsobom? Že menil svet okolo seba už len svojou prítomnosťou. A nie je to, keď začal rozprávať alebo konať. A to z úplného okraja spoločnosti. Máme aj my šancu zobliecť si hnev, závisť, pretvárku? No nebude to úplne jednoduché, asi ako v tej piesni od Lasicu a Satinského. To batôžka si nalož pretvárku lož a faloš a potom ich choď z mosta do studne. Bolo by super, keby sa to tak dalo. No ale Peter nám predsa len hovorí, že niečo sa s tým dá robiť. Veď ste znovu zrodení, nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. Živým a večným Božím slovom. Karen Jobs vo svojom komentári k prvému listu Petra to zhrnula takto. Prikázanie lásky v 22. verši je výsledok poslušnosti pravde, teda pozitívnej odpovedi na evanjelium. A dá sa uskutočniť cez duchovnú silu nového života, ktorý Boh tvorí svojim večným slovom. Keď som premýšľala, ako to uchopiť trochu tak hmatateľnejšie, tak ma napadli dve veci. Spomenula som si na Jozefovú kázeň o Duchu Svetom. Keď vravím, že verím v Ducha Svetého, tak vravím aj to, že verím v premenu človeka. Človek sa môže zmeniť nie vlastnou silou. Deje sa to v hĺbke, lebo tam sa vznáša duch. Nad našimi nádejami a zlyhaniami, podobne ako sa vznášal na počiatku nad prahlbinou, aby ju premenil. A druhý postreh, Keď viem, že ma niekto miluje, tak znesiem viac. Ak naozaj bytostne vnímam, že ma Boh miluje, aj keď ma úplne pozná, tak zrkadliť tú lásku smerom k druhým by sa postupne malo stávať trochu ľahšou úlohou. No a ešte nám ostáva otázka, že kde sa dá začať. Tak úplne prakticky. A mám pre nás dneska tri nápady. Zďaleka to nie je vyčerpávajúci zoznam, ale na začiatok by nám možno mohol stačiť. A niečo z toho nás snáď inšpiruje vykročiť smerom k druhému človeku a tak aj k Bohu. Tak prvý nápad. Buďme si pomocou a keď treba, tak si navzájom položme tú jednoduchú otázku. A jemu si to už povedal. Hovorme o sebe, nie o tých druhých. Lebo je rozdiel, či sa vrátim vyfrustrovaná z hodiny, otvorím dvere kabinetu a poviem. Tá druhá A je fakt otrasná trieda. Alebo s druhou A si nerozumiem a je to pre mňa výzva. Lebo ten prvý výrok hovorí, že tak to je koniec. S tým sa nedá nič robiť, lebo oni sú takí. Ale ten druhý otvára priestor na riešenie a hľadanie, ako ideme tento problém zvládnuť. A pridala by som k tomu, že takto sa za seba aj modlíme. Za to moje nastavenie voči druhým, nie za ich chyby. V tichu a v hĺbke, kde sa vznáša duch. No a posledný nápad. Pýtajme sa zvedavé otázky. Také, kde nie je podozrenie. Také, ktoré predpokladajú, že na tej druhej strane je pozitívna motivácia. A k tomuto mám jeden taký krátky príbeh. Minulý rok sme si v rámci kvapôčkovského tímu v jednej záležitosti s Ráchel tragicky neporozumeli. Boli sme zo seba frustrované a zranené. Uvedomujem si, že niekoľkokrát som použila ohováranie ako vypustenie pary. Jeden večer sme si spolu sadli, že ideme dať ďalší pokus si to vysvetliť. Bála som sa toho a dnes viem, že aj ona sa bála, lebo som čakala, že si len znova povieme a zopakujeme, že prečo spolu nesúhlasíme a kde v tej druhej vidíme problém. A nestalo sa tak. Ráchel totiž prišla a položila otázku. Ona sa pýtala na moju motiváciu a chcela mi rozumieť. A v tom momente sa to zlomilo. A dneska, aj vďaka tej otázke, mám o jedno vzácne priateľstvo navyše. Tak skúsme si možno vybrať jedného človeka na začiatok, s kým nesúhlasíme, alebo mu nerozumieme, trápi nás to. Pozvíme ho na kávu a položme mu otázku. Počúvajme, skúšajme rozumieť a aspoň na to jedno posedenie nechajme svoj komentár doma. Tak si to poďme zhrnúť. Niečo máme výborný štart a tým je skúsenosť Božej lásky. Ak ju ale nevieme premeniť do nadštandardných vzťahov a riešení nezhôd, tak riskujeme, že si staviame múr nielen medzi sebou, ale medzi seba a Boha. Dobrá správa je, že v tom nie sme sami. Kráčali a kráčajú s nami ľudia, ktorí sú na tejto ceste ďalej ako my a môžu nám byť povzbudením. No najmä veríme v Ducha a jeho silu premieňať naše hlbiny. Tak na záver mám pre nás prianie. Aby sme cez zápas o nepokrytecké vzťahy medzi nami mohli zažívať nové a nečakané skúsenosti Božej prítomnosti. Aby sme tak mohli rásť v hĺbke poznania nášho Boha a takto pripravení mohli potichu, trpezlivo, pokorne, bez zlorečenia konať dobro vo svete okolo nás. Aby sa o našom kostole na kraji mesta dalo povedať. Jo, to jsou ti blázni, co vsadili na lásku. Zboštili lásku, chtějí od života nemožné. Moc jim to nejde, ale jsou paličatí.